Areena.
Muistaakseni Mika Nuorva multa joskus kysyi, että itkettääkö sua, kun sä teet tekstejä? Niin mä sanoin, että kyllä mua joskus itkettää. Niin hän sanoi, että hänelle se on merkki siitä, että silloin se on hyvä teksti, jos se koskettaa itseään. Ja mulla on jäänyt mieleen se, koska se oli niin hyvin sanottu, että jos se koskettaa jotakin mussa. Ja on siis semmosia tekstejä, kun mä oon tehnyt, että mä oon ihan niin kuin ulvonut suureen ääneen täällä, kun mä oon ollut jossain niin fiiliksissä, kun mä oon sitä tehnyt.
Tänään ollaan Turussa pesun kestävän turkulaisen, nimittäin sanottaja Sinikka Svärdin luona. Sä olet pystynyt aika hyvin yhdistämään kaksi sinulle tärkeää asiaa, eli rakkauden musiikkiin ja rakkauden kirjoittamiseen. Ja olet ollut mukana luomassa montakin tämmöistä hittiä, joista Vie minut, joka on Katri Helenan esittämä, sitten Sitä saa mitä tilaa, jonka esittäjänä on Yölintu, ja sitten vielä esimerkiksi Polte, jota Lauri Tähkä on laulanut, niin miltä se on sitten tuntunut, kun sä oot kuullut ensimmäisen kerran jonkun näistä hiteistä radiosta?
No kyllä se silloin alussa oli tietenkin ihan valtava jännittävää ja hienoa, ja sitä oli tuolla jossakin pilven reunalla melkein, kun kuuli ensimmäisen kerran oman biisinsä radiosta. Tietenkin siihen on nyt jo tottunut. Mä oon tehnyt tätä 30 vuotta. Itse asiassa viime vuonna taisi tulla 30 vuotta ensimmäisestä levylle päässeestä biisistä. Ja sitten myöskin se, että kun se nyt soi radiossa, niin sehän tietää myöskin toimeentuloa aina. Että on se sikäli aina hyvin ilahduttava, jos se radiossa soi.
Sinikka, minkälaista musiikkia sä itse sitten kuuntelet?
Mä kuuntelen aika monenlaista musiikkia. Hyvinkin laidasta laitaan. Paljon vanhaa musiikkia, siis ranskalaista, italialaista, amerikkalaista. Mä tykkään paljon country-musiikista. Ja oikeastaan ainoat, mitä mä en kuuntele juuri lainkaan, on rap-musiikki. Se ei kuulu suosikkeihin. Ja sitten tämmöinen oikein niin kuin metallimusiikki ei myöskään ole sitä, mitä mä kuuntelen. Et mä olen vähän semmoisten romanttisten, kauniiden, melodisten slovarien ystävä. Se on ehkä se. Siinä se tulee aika hyvin kiteytettynä.
Tämä ensimmäinen valokuvasi on tämmöinen hieno mustavalkoinen valokuva Elma-mummustasi kuvassa vasemmalla ja hänen kaksoissiskostaan Salmesta. Tämä Elma-mummosi oli isän äiti ja sä vietit aika paljon hänen kanssaan aikaa, kun vanhemmat olivat työssä, niin minkälaisia asioita sä teit mummosi kanssa?
Mä esimerkiksi luin ääneen ja mummu kuunteli. Mä luin kaiken näköiset Anna-kirjat ja sitten me käytiin mummun kanssa aina. Meillä oli joka viikkoinen reissu hänen yhden siskonsa, ei tämän Salmen, vaan Taimi-siskon luo. Me käytiin aina saunassa, kun siihen aikaan meillä oli hyvin vaatimattomat kodit ja ei ollut mitään kylpyhuoneita eikä edes sisävessaa. Se oli semmoinen siihen aikaan ihmisillä normaali tapa, että kerran viikossa käytiin saunassa ja sitten muuten pestiin sitten vaan pesuvadissa. Muistan semmoisen, että mä oon ollut varmasti kuitenkin jo lähemmäs 10-vuotias tai jotain, kun tultiin joskus sitten kävellenkin Nummenpakalta, tultiin Kurjenmäkeen. Ja se oli aika pitkä, se oli monen kilometrin matkaa. Mä tiedän, miksi me sitten tultiin käveleeksi, mun mulla ollut sitten rahaa silloin linja-autoon tai jotain. Ja muistan, että oli ilta, niin mummu otti mut reppuselkää ja kantoi mut loppumatkaan, kun mä en jaksanut kävellä. Hän oli hirveän ihana mummu. Mä ikävöin häntä vieläkin, vaikka siitä on jo paljon aikaa, kun hän on lähtenyt täältä. Niin hän oli sellainen kiltti ja kultainen ja jälkeenpäin olen ajatellut, että hyvin pienillä rahoilla tuli toimeen ja hyvin, hyvin huonosti palkatuissa töissä oli. Niin ei hän koskaan sanonut, että älä tuu tänne koko aikaa syömään, kun ihan tarpeeksi, että saa edes itsellekin ottaa. Että aina sieltä jotakin löytyi mummun komerosta sitten mullekin ruokaa ja olin paljon öitäkin mummun kanssa ja ihanat muistot on kyllä.
Tuossa sun ensimmäisessä kuvastossa ja Elma ja Salme niin ovat kaksoissiskoja, mutta ne ei ole kovin samannäköisiä. Mutta oliko ne kuinka samanlaatuisia ihmisiä, persoonia?
Mä luulen, että he oli aika lailla, tulivat hyvin toimeen, sanotaan näin, koska mä muistan, että lapsena olen ollut paljon kesäpäivinä. Salme asui Piikkiössä, että sinne piti mennä linja-autolla. Mutta kyllä me käytiin siellä aina noukkimassa mustia viinimarjoja ja juoksentelemassa siellä ulkona. Ja muistan vielä senkin, kun siellä mentiin saunaan, niin tukka pestiin sadevedellä. Se on jäänyt mieleen Salmesta. Lämmöllä muistan häntäkin, ihana ihminen.
Sä kasvoit kodissa tai perheessä, jossa lapsia oli 3 ja opit sitten hengellisiä lauluja tältä Elma-mummulta juuri, niin mitä sä ajattelet nyt jälkeenpäin, mitä se helluntalaisuus merkitsi sulle?
Se oli lapsena semmoinen ihan, ei sitä millään lailla tietenkään osannutkaan kyseenalaistaa, se kuului siihen mummun olemukseen, se uskovaisuus ja olen mummun kanssa käynyt paljon kokouksissa ja telttakokouksissa kesäisin ja se oli mun mielestä ihan ok, ei sitä niin kuin lapsena ajatellut mitenkään. Ja mähän sitten teini-ikäisenä itsekin tulin uskoon ja liityin silloin helluntaiseurakuntaan ja olin siellä ihan sitten todella pitkään. Enkä vieläkään ole sieltä virallisesti eronnut, mutta en mä siellä nyt enää juuri ole käynyt, sanotaan melkein 20 vuoteen. Muuta kuin joskus jossakin tilaisuudessa. Mutta mulla on ihan hyvät muistot ja hyvät kokemukset. Et ei se ole mulle ollut mitenkään. Ainut oli se, että mummo oli aika tiukka tämmöisessä asiassa, että maallisia lauluja ei oikein parantunut mummun tykö laulaa. Tai sitten jos tanssi, niin mummu sanoi, että onko sulla tanssitauti. Ja myöskin se, että silloin kun nuorena tuli, niin on ajatellut jälkeenpäin, että paljolta olen varmaan säästynyt, kun olin sitten semmoisissa seurakuntaympyröissä. Ja aina oli kavereita. Että en mä ole koskaan kokenut yksinäisyyttä. Mulla on ollut aina paljon kavereita ja vieläkin olen monen ihmisen, jotka edelleen kuuluvat tähän Turun helluntaiseurakuntaan, niin olen heidän kanssa hyviä ystäviä ja se on osa minua, sanotaan näin.
Kerroit, että isäsi istutti sinuun semmoisen rakkauden kirjoihin ja musiikkiin ja suomen kieleen, niin minkälaisia kirjoja sä luit?
No mä luin tietysti kaikki varmaan, mitä siihen aikaan oli, näitä tyttökirjoja. Anna-kirjat, runotyttökirjat, sitten tietysti näin Tiina-kirjat, oi sentään. Mä olen jopa tavannut Anni Polvan joskus aikuisena sitten, ja se oli mun mielestä tosi hienoa. Ja sitten oli tietysti nämä kaikki viisikot ja seikkailukirjat. Ja mä melkein sanoisin, että mä valitsin aika usein varmaan kirjat sen kannen perusteella, että missä näytti mun mielestä, niissähän oli ihanat kannet. Mä edelleenkin olen keräillyt niitä vanhoja sen aikaisia lastenkirjoja, kun mä rakastin niitä kansia. Ja se heti kertoi niin kuin jotenkin mulle, että no toi on varmaan kiva. Ja sitten mä luin kyllä aika, ihan voi sanoa, että lapsenakin, niin kyllä mä luin niin kuin paksuja Monte Criston kreivit ja kurjat. Ja, et olin kyllä tosi kova lukema. Ja tietenkin se oli siihen aikaan myös, että ei ollut mitään tietokoneja eikä läppäreitä. Et lapset oli joko ulkona leikkimässä tai sitten luettiin. Niin se oli semmoinen ihana asia. Lukeminen oli hienoa.
Sun lapsuutesi kotikontu oli toi Turun Kurjenmäki, niin minkälainen koti sulla sitten muutoin oli?
Ensimmäinen koti, minkä mä muistan, mä olen ollut silloin 5-vuotias, niin, ja silloin on syntynyt sitten mun pikkuveljeni, niin, eli meitä oli sitten vielä hetken aikaa siinä niin 5-henkinen perhe. Ja se oli yksi pieni hellahuone, mikä oli niin kylmä, että talvella niin kuin matot jääty sieltä reunoista seinään kiinni ja siellä oli hella ja ulkovessat ja vesi vietiin ja haettiin ulkoa ja hyvin vaatimaton. Mutta sitten me saatiin kyllä varmaan sitten sen takia, kun se pikkuveli syntyi, niin saatiin sitten semmoinen keittiö ja kamari, mihin tuli kylmä vesi. Ulkovessa oli edelleen, mutta olihan siinä sitten jo tuplasti tilaa ja en minä ymmärrä, miten me sinne kaikki mahduttiin, mutta ei mulla ole mitään siitä semmoista, että voi kamalaa, onpas mä ollut niin kuin köyhä. Se oli kaikilla niillä naapureilla oli sama tilanne ja samanlaiset kodit ja yhdessä jos toisessa oli minkäkin näköistä ongelmaa perheissä ja miksi sitten oltiin vähävaraisia. Ja oli juoppoja isiä paljon ja kaiken näköistä muutakin, että se oli ihan... Se oli ihana paikka mun mielestä asua. Siinä oli paljon luontoa ja siihen aikaan ei nyt varsinkaan siellä juuri kellään ollut autoakaan, niin se oli aika turvallinen paikka. Et siellä juostiin ja mentiin piholta toisille ja Kunskunmäkeen ja siellä kiipeiltiin puissa ja rakenneltiin majoja ja kaikkea. Et se oli oikein ihana paikka asua ja mulla on ihan lämpimät muistot siitä lapsuudesta. Mä oon ollut sitten 11, mä taisin olla, kun me muutettiin sieltä pois.
Antoiko vanhemmat jotakin semmoisia ohjeita tai opastuksia, jotka on ollut sulla elämässä mukana, ohjeita, elämän ohjeita, mitä sä oot noudattanut?
No sen mä ainakin muistan, että äiti sitä varmaan sanoi, että eläimiä ei saa kiusata, eikä kyllä olisi tullut mieleenkään. Ylipäätään siis kyllähän meillä opetettiin kauniit käytöstavat, ja siihen aikaan nyt kyllä lapsilla olikin kauniit käytöstavat. Että ajattelen, että koulussakin niin kyllä siellä hiljaa ja nätisti istuttiin, paitsi että mä lauloin kyllä aina ja hyräilin esimerkiksi käsityötunneilla ja kuvaamataidon tunneilla, mä muistan sen. Ja en muista, että opettajat olisivat sanoneet, että ei saa hyräillä. Mulla oli myös se onni, että mulla on ollut ihanat opettajat. Ihan niin kuin kansakoulun ekaluokasta asti, niin ihan todella hyvät muistot kouluajoista.
Minkälaisia ammattihaaveita, Sinikka Svärd, sulla oli nuorena?
Lapsena oli kaksi ammattihaavetta. Toinen oli ehdottomasti kirjailija ja toinen oli lankakaupan myyjä, koska meidän äiti oli hirveän hyvä käsistään. Hän kutoi semmoisia kauniita karokeneulepaitoja, mitkä nyt taas on muotia, ja ne oli silloinkin muotia 60-luvulla. Ja hän kutoi ja myi niitä liikkeisiin. Ja varmaan sitten saatiin siitä vähän lisää toimeentuloa meidän perheelle. Ja mä pääsin mukaan, kun äiti meni lankakauppoihin, missä ne langat oli semmoisissa kauniissa neliön mallisissa lokeroissa kauniisti värisävyyttäin. Ja mä muistan, että mä olen siellä niinku haaveillut, että voiko olisi ihana olla tässä kaupassa myyjänä. Ja varmaan leikkinytkin siinä sivussa, kun äiti sitten myyjän kanssa valitsi niitä lankoja. Niin ne oli semmoiset, mitkä mulla on jäänyt mieleen.
No sä olit vain 19-vuotias, kun sä menit naimisiin ja sitten sä sait 4 lasta ja jossakin välissä opiskelit kehitysvammahoitajaksi, niin mikä se syy oli, että sä menit niin varhain naimisiin sitten?
No kyllä se oli se, että molemmat silloin kuuluttiin tähän helluntaiseurakuntaan ja se ei ollut sitten oikein, ei sitä oikein hyvällä katsottu tämmöisiä susipareja sitten, että kyllä se oli niinku tämmöinen moraalinen vähän velvollisuus mennä naimisiin. Ja kyllä mä tietysti niin kuin halusinkin mennä, että kyllä mä olin silloin mieheni rakastunut ja, tai tulevan mieheni ja kyllähän mä nyt jälkeenpäin ajattelen, että ihan kakarahan mä olen ollut. Että kyllähän sitä nyt 19-vuotiaana on ihan hirveän mukula, vaikka pidin itseäni hyvinkin aikuismaisena, mutta ehkä en sit ollut kuitenkaan.
No toinen kuvasi, joka löytyy myös Ylen sivulta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, niin siinä on juuri nämä 4 lastasi, suloisia ja kauniita lapsia siinä onkin, niin vasemmalta oikealle, jos mennään, niin 10-vuotias Iida, sylissään Topias vauva, sitten on siellä takana Veera ja edessä vielä 4-vuotias Sara, niin kuva on otettu talosi takapihalta uuden leikkimökin edessä, niin miksi halusit tämän kuvan juuri mukaan?
No mä halusin tämän, kun tämä on musta niin onnellinen kuva. Ja meillä oli 4 tervettä, kaunista, ihanaa lasta, jotka tavallaan, mä halusin nuorenakin mennä naimisiin, mutta mä en haaveillut lapsista, niin kuin joku haaveilee lapsesta asti, että siitä tulee äiti. Niin se ei kuulunut mun haaveisiin. Mutta sitten mä kyllä aika pian naimisiin mentyä, niin aloin toivoa, että niin kuin lapsi tuli. Mutta se ei ollut meillä ihan niin vaan, että niitä olisi putkahdellut. Et aika kauan jouduttiin odottamaan, useampi vuosi ennen kuin Iida sitten syntyi. Ja tietenkin ne omat lapset, ne on niin ihmeellisiä. Et ei kellään mulla niin ihmeellisiä lapsia ole kuin mitä ne omat on. Ja tässä on jotenkin vaan niin kuin, tää on niin kuin, että aurinko paistaa ja on kesä ja me ollaan muutama vuosi asuttu sitten tuossa vaiheessa tässä talossa, mikä me rakennettiin ja takana on ehkä ne kaikkein kauheimmat lamavuodetkin, kun työt loppu mieheltä ja rahat loppu ja kauhea asuntolaina oli niskassa ja muuta. Niin, tämä on jo vaan niin ihana kuva mun mielestä, kun tässä on niin kuin, kaikki on iloisella päällä ja sitten kun Topias oli tuommoinen ihana pullukka vauva, siis aivan kerta kaikkiaan läskipatruuna suorastaan, niin miten kaikki siskot, siis he palvoivat Topiasta, että sekin oli niinku ihana ja muutenkin jotenkin toi, että Iida pitää Topiasta tuossa niin hellästi ja hän oli ihana isosisko aina kaikille pikkusisaruksilleen ja oi, ihana aikaa ja sitten mä oon iloinen, että mulla on edelleen hyvät suhteet mun kaikkiin lapsiin ja rakastan heitä ihan yli kaiken.
Sä olit ennen perheen perustamista kirjoitellut jo näitä lastenrunoja, satuja ja tekstejä, mutta sitten sä lähdit Tenava-tähti Johanna Virtaselle autokuskiksi vuonna 1993 ja tapasit keikan takahuoneessa Katri Helenan, niin mitä se sitten oikein olikaan, että mitä sä menit kysymään häneltä?
Siis Tenava-tähti Johanna Virtanen, hän oli niin suosittu sitten, että hän kiersi muun muassa Katri Helenan ja Seppo Hovin ja sitten siinä oli jotain muitakin vielä, niin hän teki tämmöisen kiertueen sitten oikein. Ja Johannahan oli siis näiden mun lasteni pikkuserkku. Ja oltiin siellä takahuoneessa sitten, mä olin siellä tietenkin kanssa, kun mä olin kerran lapsesta siinä vähän vastuussa ja näin kun Katri Helena siellä sitten meikkasi, niin mä sitten olin tehnyt just Johannalle, Johanna oli tehnyt pitkäsoittolevyn ja mä olin saanut siihen muutaman tekstin siihen levylle. Että sen verran mulla oli sitten, hyvin pieni ja vaatimaton oli mun tämä katalogini tässä vaiheessa, mutta jotenkin niin kuin iso usko omaan itseensä, että sitten mä menin kysymään, että olisitko kiinnostunut, että mulla olisi ehkä jotakin laulutekstejä niin tarjolla. Ja hän oli oikein ystävällinen ja herttäinen, niin kuin hän on, ja sanoi, että Niemisen ja Saahden tuottajansa, että lähetä hänelle, niin kyllä sieltä sitten kulkeutuu hänelle.
Mitäs Esa sitten vastasi siihen?
No ensi kulus pitkä aika, ettei kuulunut mitään. Sitten sieltä Esa soitti, että sieltä valittiin ensin Eija Korisevalle, eli Arja Korisevan siskolle meni joku. Hänellä meni sieltä ensin jotain, ja sitten Katri Helena oli itse sen, sitten pongannut sen Vie minut -tekstin siitä nipusta ja sanoi, että hän haluaa tuon, että sävellä se hänelle.
Eli pinosta Katri Helena valitsi
niin,
tämän Vie
minut. Niin, näin olen kuullut tämän asian kerrottavan.
Tuliko se teksti sulle Esa Niemiseltä sitten vielä viilattavaksi jotenkin?
Ei.
Se oli siinä sitten.
Se oli siinä.
Se oli se hitti ja se oli vähän erilaista Katria. Siinä oli, taisi olla vähän kansanmusiikin sävyjä mukana, eikö niin?
Joo, kyllä. Joo.
Miten se Vie minut, se kappale oikein meneekään?
No se kertsi menee niin, että vie minut, minut vie jonnekin. Vie pian, äläkä tuo takaisin. Vie kauas, niin kauas kuin viedä vain voi, missä itkuni ilon helminä pisaroi.
Kaudis. Tämä oli valtava menestys ja iso hitti. Sä oot tehnyt yhteistyötä eri säveltäjien kanssa, mutta teetkö sä myös yhteistyötä sitten eri sanottajien kanssa, vai onko tämä tekstin tekeminen semmoista enemmän yksinäistä työtä?
Joo, on mulla. Siis mä olen tämmöinen yksin puurtaja kyllä, että mä työhuoneeni yksinäisyydessä haluan tehdä niitä. Mä en ole koskaan tykännyt ryhmätöistä. Yhden kerran muistan, että kokeilin sitä Korkeamäen Hannun kanssa niin kuin yhdessä tehdä. Siitä ei tullut yhtään mitään. Mä olin siellä monta tuntia ja saldona oli sitten vissiin yksi otsikko tai nimi johonkin lauluun. Ja sitten olen tehnyt muutaman laulun Johanna Iivanaisen kanssa Mustarastas laulaa -levylle. Se oli semmoinen levy, missä tekstit oli mun ja sitten kaikki sävellykset oli Johannan omia. Niin hänen kanssa me tehtiin muutama laulu sillä tavalla, että istuttiin samassa paikassa. Vähän sitten rukattiin kumpikin omaa juttuamme niin, että saatiin se menemään yhteen.
Onko joku tietty säveltäjä, jonka kanssa saat erityisesti samalla aaltopituudella?
No en mä nyt osaa oikein ketään erityisesti nostaa sillä tavalla. Kivoja tyyppejä ne on niinku ollut kaikki.
No toinen sun hitti tekstisi oli Sinikka Svärtää Anna Erikssonin laulama Kun katsoit minuun, niin tuohon Kun katsoit minuun liittyy vähän erikoinen taustatarina tätisi taholta, niin mikä se oikein oli?
No joo, Sirkkatätini, joka on jo edesmennyt ja oli tämmöinen vähän hieman semmoinen ehkä uteliaskin välillä, niin kuin kaikki äitini sisarukset ja myös äitini on, niin hän sitten oli ehdottomasti sitä mieltä, että mulla on joku suhde nyt, kun mä kerran noin intohimoisen tekstin olen tehnyt. Ja mä yritin kovin vakuuttaa, että no ei ole mitään, että tämä on ihan vakuulle mielikuvituksesta vaan tehty. Ja hän ei varmaan koskaan uskonut sitä mun selitystä, niin hän oli varmaan kuolemansa asti vakuuttunut siitä, että kyllä mulla joku suhde oli.
Kuinka tärkeää se on, että on erilaisia kokemuksia, että on itse kokenut monenlaista, että voi kirjoittaa syvistä tunnoista ja tunteista?
Kyllä mä ajattelen niin, että se on ehdottomasti niin kuin voimavara niin kuin kirjoittamiselle ja koko elämälle se, että on kokenut isoja suruja ja on kokenut isoja iloja ja on saanut rakastaa ja olla rakastettu. Että kyllähän niistä on helpompi puhua, kun on jotain elämän kokemusta. Mutta kyllä sitten tietenkin kirjoittaminen sinänsä, niin kyllähän se vaatii semmoisen tietynlaisen luonteen, että sä pystyt asettautumaan toisen ihmisen nahkoihin, vaikka et olisi ikinä kokenut sitä, mistä kirjoitat.
Sun uras kannalta semmoinen ratkaiseva käännekohta oli sitten vuosi 2004, kun sä sait valtion taiteilija-apurahan ensimmäisenä sanottajana ja pääsit paneutumaan päätoimisesti sanottamiseen, niin sä olit siihen asti tehnyt aivan muuta työtä ja tehnyt tekstejä siinä jossakin väleissä. Eikö se näin ollut?
Joo.
Minkälaista hommaa sitten se tekstien tekeminen oikein on? Onko se niinku tavumäärän laskemista, onko se semmoista rutiinityötä vai luoksa jonkinlaisen tunnelman, että sä pystyt tekstejä tekemään?
No se on itse asiassa niin kuin yhdistelmä noista, mitä sä sanoit. Et se on hyvin pitkälti myös matematiikkaa, että aika pitkään pääsee, jos osaa 20 laskea, niin sillä matikalla kyllä pärjää siinä. Mutta kyllä niin kuin, jos tekee varsinkin, että ei ole melodia, että tekee tekstin ensin, niin kyllä ne pitää olla, tai itse ainakin haluan, että mun tekstit on niin, että ne on helppo säveltää, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että säkeistöjen toisiaan vastaavat rivit täytyy olla silloin samanpituisia. Pitää osata laskea, kuinka monta tavua siinä on, ja kakkossäkeistön eka rivissä on sama määrä tavuja kuin ykkössäkeistön ja näin. Se, että rimmaa, että mähän olen siis riimittelyn ystävä ja haluan tehdä riimitettyjä lauluja, niin kyllä se on niinku semmoinen, mikä sit tulee sitten niinku tavallaan vähän rutiinilla jo osittain, mutta eihän se niin kuin kauhean pitkälle kuitenkaan sekä kanna, että kyllähän se nyt, jos sä aina käytät samoja riimejä, niin kyllä se nyt rupeaa tylsistyttämään ketä vaan, että kyllä siinä pitää olla sitten semmoista luovuutta kuitenkin ja kekseliäisyyttä. Ja sitten toisaalta toi, mitä sä sanoit tuosta tunnelmasta, niin kyllä siihen pitää päästä siihen tunnelmaan. Että kyllä mä yleensä, jos mulla tulee niin kuin valmis melodia, mihin pyydetään tekstiä, niin mä kuuntelen sitä monta kertaa sitä melodiaa. Ja mietin, että mikä tunnelma tässä on. Ja jotenkin niin kuin kuuntelen sitä silmät kiinni ja koitan niin kuin päästä johonkin semmoiseen fiilikseen. Ja joskus se käy helpommin ja joskus se ei käy sitten, niin ei sitten tule mitään. Joskus on todella niin, että sytyttää heti ja ajattelee, että vau, tästä tulee. Ja silloin siihen on tietenkin helpompi tehdä myös semmoinen koskettava teksti.
Mistä sä sitten tiedät, että nyt tulee todella hyvä teksti? Mikä se on se?
Hyvä kysymys. Siinä pitää olla sen, että tavallaan ne tekniset asiat, tekniikka pitää olla niin kuin siinä semmoinen, että mä oon siihen tyytyväinen. Muistaakseni Mika Nuorva multa joskus kysyi, hieno lauluntekijä hänkin, kysyi multa joskus, että itkettääkö sua, kun sä teet tekstejä. Niin mä sanoin, että kyllä mua joskus itkettää. Niin hän sanoi, että hänelle se on merkki siitä, että silloin se on hyvä teksti, jos se koskettaa itseään. Ja on siis semmoisia tekstejä, kun mä oon tehnyt, että mä oon ihan niinku ulvonut suureen ääneen täällä, kun mä oon ollut jossain niin fiiliksissä, kun mä oon sitä tehnyt. Niin kyllä mä silloin ajattelen, että jos se koskettaa mua itseäni, niin ehkä se saattaa silloin koskettaa muitakin ihmisiä. Että se on ehkä yksi.
Mikä sut on saanut ulvomaan? Mikä on ollut niin?
No semmoinen, kun tuossa joitakin vuosia sitten tehtiin tämmöinen musikaali kuin Äidinmaa, joka kertoi sota-ajasta ja siellä oli montakin laulua, mutta siihen liittyy sitten sellainen juttu vielä, että mä olin ihan vähän aikaa sitten saanut äidiltäni hänen sodassa kaatuneen veljensä kirjeen. Ja niin kuin ne kaikki jo tavallaan meni mun päässäni niin kuin yhteen ne asiat. Ja mä itketti se koko aihe ja jotenkin se, että nuoret pojat meni sinne sotaan ja osa jäi sinne ja osa ei. Ja oli semmoinen laulu, kun äidin piti luovuttaa lapsi sotalapseksi. Niin siinä mä itkin siis niin paljon, että mä olin onneksi yksin. Ei ole kukaan kuuntelemassa, kuinka paljon mä itkin täällä sitä.
Mikä on ollut sulle semmoinen oma suosikki sanotus? Onko sellaista?
Omistani.
Niin.
Kyllä yksi mulle rakkaimpia niin kuin tekstejä on Minä rakastan elämää. Johanna Kurkela laulanut on sen levylle. Siinä on jotenkin niin paljon sitä, mitä mä ajattelen elämästä. Että vaikka elämä on välillä mitä on ja muuta, niin siinä on niin paljon kaikkea ihanaa ja kaunista kuitenkin.
Mikä on semmoinen laulu, joka on yllättänyt sinut lopputuloksella?
Siis Vie minut yllätti mut ihan täydellisesti. Mä muistan sen vieläkin sen, että kun mä odotin sitä sit hirveästi, mä en kuullut sitä ennen kuin sit vasta kun se oli levyllä. Ja sit se levy tuli mulle postissa kotiin. Mun ensimmäinen ajatus oli, että mitä tää? Koska se oli niin täydellisesti erilaista Katri-Helenaa, mitä siihen mennessä oli. Niin sen mä niinku muistan ihan selkeästi, mutta varmaan niitä on muitakin, mutta ei nyt tule vaan mieleen.
Kolmannessa kuvassa, Sinikka Svääd, sä oot Jukka Virtasen kanssa, joka saa tuossa tunnustuksen elämäntyöstä ja sinä saat Juha Vainio-palkinnon. Kyseessä on vuosi 2008, niin miltä se tuntui saada tämä Juha Vainio-palkinto?
No ihan mielettömän hienoa. Mä muistan, kun mä jäin silloin 2004, jäin silloin päivätyöstäni pois. Ja just kun olin saanut sen puolivuotisen apurahan ja muutenkin se alkoi olla aika raskasta, kun oli pienet lapset ja niillä oli harrastuksia ja piti kuskata sinne ja tänne. Ja mä hoidin aika lailla yksin sen koko huushollin ja lapsikuljetusrumpan ja muuta. Ja sitten olin välillä öitä töissä, kun se oli kolmivuorotyötä ja näin. niin se oli tietysti ihana päästä sitten keskittymään tähän kirjoittamiseen. Ja mä muistan, kun mä jäin sitten pois töistä, niin mä ajattelin, että mä tein semmoisen niin kuin 10-vuotissuunnitelman. Niin mä ajattelin, että 10 vuoden sisällä mä saan Junnu Vainio-palkinnon. Että siihen mä tähtään. Mä ajattelin, että se on mun tavoite. Ja sitten siinä meni sitten se 4 vuotta. Kyllä se on ollut mulle tosi iso paikka. Niin kuin tietysti monet muutkin niin kuin tunnustuspalkinnot, mitä mä oon saanut. Mutta kyllä toi ehkä on kuitenkin sellainen, se on niin arvostettu palkinto ja siinä on niin kovassa seurassa. Jos ajattelee, että ketkä sen on saanut, niin saa olla kyllä tosi iloinen.
Jukka Virtasesta on sanottu, että hänen sanoituksissa oli aina sydäntä ja lämpöä, niin kuin sinunkin teksteissä. Niin tuleeko sulle vastaan milloinkaan semmoinen sukupolven kuilu, että joku sanan merkitys ei avaudu ehkä nuoremmalle sävellyksen tekijälle?
Ei tule mieleen semmoista. Koska ehkä se johtuu siitä, että ei ne nyt, ne mun säveltäjät, kenen kanssa mä oon tehnyt, niin ei ne nyt useimmat ole niin kauhean paljon mua nuorempia kuitenkaan. Että. Ja sitten toisaalta niin mä voisin kuvitella, että ne myös on sellaisia tyyppejä, jotka lukee. Ja, että se lukeminenhan on se mua niin kuin säälittää tavallaan tässä nykymusiikin, että kun monet nuoremmat ihmiset ei lue enää. Niin kyllä se vaikuttaa valitettavasti niin kuin siihen sanavaraston suppeutumiseen. Myöskin niin kuin köyhdyttää silloin laulujen tekstejä. Se on musta sääli. Että pitää sanoa niin kuin Jörn Donner, että lukeminen kannattaa aina.
No teitä on Suomessa semmoinen kourallinen ihmisiä, jotka elävät sanoittamisella. Niin ketä suomalaista sanottajaa sä itse arvostat ja miksi?
Mä arvostan moniakin, mutta ei mulla ole mitään sellaista yksittäistä, joka mun mielestä olisi aina pelkästään tehnyt mestarillisia tekstejä. Että sanotaanko nyt, jos aloitetaan sieltä edesmenneistä, niin kyllä ehdottomasti Juha Vainio on mun mielestäni tehnyt ihan mielettömän hienoja. Veikko Lavi, ihania tekstejä. Jos mennään nyt sitten vähän tähän nuorempaan, niin Gösta Sundqvist, Maija Vilkkumaa. No tämmöisiä nyt ainakin tuli mieleen, mutta sitten just esimerkiksi Nuorvan veljekset ja tietenkin Edu Kettunen. Ihan mielettömiä helmiä kaikilta.
Tuntuuko susta joskus, että sun työsi jää vähän niin kuin laulajan varjoon? Kuitenkin se laulaja ikään kuin antaa ne laululle kasvot, mutta sinä oot sen tekstin tekijä.
Joskus tuntuu, mutta useimmiten ei, koska kun on tämmöisen alan valinnut, niin kyllä sen on niin kuin tiennyt jo siinä vaiheessa, että ei tästä nyt miksikään valtakunnan julkkikseksi ole tarkoituskaan niin kuin nousta, eikä mitään haluakaan siihen. Mutta tietenkin sitten semmoisessa tilanteessa, kun on välillä ollut, että joku puhuu esimerkiksi jossakin vaikka TV-haastattelussa tai jossain, niin puhuu ihan sillä tavalla, niin kuin se olisi itse tehnyt sen tekstin, vaikka ei se ole tehnyt siihen mitään. Niin, ja siis en puhu pelkästään omistani, vaan ihan jonkun muunkin tekemistä, niin aina loukkaannut jonkun toisen puolesta. Että voisihan se nyt niin kuin siinä kohtaa mainita, että tämä ja tämä on tehnyt tämän tekstin. Mulla on ollut ihania artisteja, jotka osaa arvostaa ja jotka myöskin mainitsee konserteissa ja näin tekijät. Mutta sitten kyllä monta kertaa on tullut sellainen olo, että esimerkiksi niin kuin levyyhtiön ihmiset, niin kauan sä oot niin kuin vähän kiinnostava, kun sä oot tarjoamassa jotakin. Ja sitten kun se onkin valmis, se biisi, ja se on tullut ulos, niin sen jälkeen tekijöille ei ole senkään vertaa merkitystä, että viitittäisi lähettää edes se levy ilman, että sä soittelet perään, että saanko mä tämän oman tekijäkappaleeni. Kyllä mä niin kuin toivon kaikkien niin kuin tekijöiden, säveltäjien ja sanottajien, sovittajien puolesta, niin toivoisin, että niin kuin sitä ammattitaitoa, mikä meillä on, että sitä arvostettaisiin myös sillä tavalla, että nostettaisiin tekijöitä esiin.
Onko jotakin sellaisia aiheita, joista et Sinikka Svärd, et kirjoittaisi lauluja?
En kirjoittaisi huumeita puolustavaa tekstiä, enkä väkivaltaan kehottavaa tekstiä, enkä rivoja tekstejä myöskään. Joskus mä oon ajatellut, että voisi tehdä sellaisia, Junnu Vainio teki nämä isojen poikien lauluja, niin mä voisin tehdä isojen tyttöjen lauluja, mutta ne olisi paljon kiltimpiä. Niissä voisi olla vähän semmoista, ehkä pikkutuhmaa, mutta ei mitään kovin tuhmaa. Ja enkä mä tykkää kauheasti myöskään lauluista itse, missä ihan hirveästi tarvitsee kirota.
Minkälaiset riimit saa sut näkemään punaista?
Semmoiset sinne päin riimit. Mutta mä olen nyt oppinut sen ymmärtämään, että esimerkiksi rap-musiikissa ei ole tarkoituskaan tehdä täydellisiä riimejä, vaan se riittää, kun vokaalit on niin kuin oikeat. Että mä oon nyt sen oppinut ja se ei enää mua häiritse niin paljon kuin alussa se häiritsi, koska silloin se todellakin sai mut näkemään suorastaan verenpunaista.
Vuonna 2017 sanoitit Antti Ketoselle kappaleen Olisitpa sylissäni. Sekin oli aika suuri hitti ja se oli radioiden soitetuin kappale silloin, niin miltä se tuntui?
No yllättävältä. Olihan se niin kuin menevä kappale ja näin, mutta kyllä se oli silti se, miten valtavan suosittu siitä tuli. Oli se hirveä suuri yllätys silti. Ja kiva yllätys tietenkin. Ja varmasti Antti oli sille ihan oikea esittäjä ja oli varmaan hänellekin ihan lottovoitto saada noin iso hitti myös esitettäväksi.
Sun neljännessä kuvassa olet Kyösti Niemelän kanssa, jonka kanssa olet pitänyt yhtä jo 15 vuotta. Ja tarkkana miehenä Kyösti poimi kuvan metatiedon, joka kertoo, että se kuva on otettu 23.6.2019. Niin minkälainen tämä hurmaava herrasmies on, sun kihlattusi oikein on?
No hän on mun kallio. Se on ehkä se, mitä mä sanoisin hänestä. Että meillä on ollut aika rankkaa tässä niinku alun huumaavien lemmenvuosien jälkeen, jolloin oltiin ihan sekaisin toisistamme ja äärettömän rakastuneita. Ja vieläkin ollaan äärettömän rakastuneita. Mutta tietysti sitä tulee sitten sitä tottumustakin siihen mukaan ja arkea. Mutta hän on sellainen, että hän on nähnyt mut surkeimmillani. Ja hän on nähnyt mut silloin, kun musta tuntuu, että mä en niin kuin jaksa enkä kestä. Ja hän on aina pysynyt mun rinnalla ja hän on äärimmäisen kiltti ja kultainen ja auttavainen ja kulkenut mun rinnalla kaikessa.
Kuvassa on ihana tunnelma kanssa.
Niin onkin. Me ollaan tuossa vissiin Riikassa. Oltiin yksi vappu siellä ja osuttiin johonkin tuommoiseen musiikkitilaisuuteen, mikä oli siellä ulkona. Ja
no sä et ole ainoastaan sanoittaja, vaan sä oot kirjoittanut jo teini-ikäisenäkin runoja ja sä oot tehnyt 9 runokirjaa ja pidätkin yhdessä Kyöstin kanssa tämmöisiä runoiltoja, niin minkälaisia runokeikkoja te teette yhdessä?
Me ollaan oltu tosi monissa tämmöisissä niin kuin hyvin erilaisissa ympyröissä. Me ollaan oltu Martta-piireissä, mitä nämä Martta-kerhoissa. Me ollaan oltu eri seurakunnissa, seurakuntien naisten piireissä. Nyt oltiin just pitämässä yksin asuville, tuomiokirkkoseurakunnan yksin asuville runoiltaa. Me ollaan oltu rotareissa, lionseissa, kaiken näköisissä tällaisissa hyvin erilaisissa ympyröissä. Ja ne on semmoisia suurin piirtein tunnin mittaisia. Ihmisiä kiinnostaa tämä mun työ, niin mä kerron niille sitten, että millaista tämä on ja mikä tässä on kamalaa ja mikä tässä on ihanaa ja miten sitä tehdään. Ja sitten mä lausun runoja siellä ja Köpikin on lausunut ja niin kuin mä oon sanonut, että hän on mun pikkuapulainen, niin kuin hän itseään nimittää pikkuapulaiseksi, kun mä olen kuulemma sanonut alun perin pikkuapulaiseksi. Sitten hän on myös niin kuin tämmöinen mun ulkoinen muistini, koska mä en muista mitään, niin mä aina voin häneltä kysyä, että miten se nyt olikaan. Ja sitten meillä on aika usein tulee siinä sitten semmoista sanailua keskenämme, että se on semmoista aika lepposaa ja vaikka meillä nyt on niin kuin käsikirjoitus, niin kyllä me aika paljon siitä usein poiketaan. Ja se mikä siinä on kaikkein haastavinta on se, että pysyä siinä tunnissa, koska olen kova puhumaan, niin usein huomaan, että oho, nyt on jo mennyt vartti yli, mutta onneksi ei ole kukaan sanonut vielä tähän mennessä, että nyt riittää.
Mites sun runot eroavat sun teksteistä, Sinikka Svärd?
Runot on mulla 99% ilman riimejä, koska se riimitys kuitenkin on aika sitovaa ja kun se päätyä on sitä riimittelyä, niin musta on ihana tehdä niin kuin vapaamittaisia runoja. Kyllä ne laulut hirveän usein ne sitä rakkautta käsittelee ja olenhan mä kirjoittanut runojakin paljon rakkaudesta, eikä siinä mitään ja rakkaus on tärkeä aihe ja se on maailman ihanin aihe ja kaikki ihmiset haluaa rakkaudesta kuulla. Runoissa on enemmän sellaista liikkumavaraa niin kuin aihepiirien osalta myös kuin mitä lauluissa on.
Miten sä suhtaudut siihen, jos sun tekstejä arvioidaan?
Kyllä mä olen välillä hyvinkin herkkätuntoinen. Kyllähän mä olen kuullut totta kai niin kuin varmaan sieltä ja tuolta kautta niin kuin jotain negatiivistakin. Mutta semmoisen mä muistan, kun mä olin pitämässä semmoista yhtä sanotuskurssia Turun konservatoriossa. Ja siellä oli yksi tyttö sitten mun oppilaana ja mä olin antanut niille tehtäväksi ensimmäisellä tunnille, että tuokaa mukananne yksi laulu, mistä teidän mielestä on loistava teksti ja toinen laulu, mistä teidän mielestä on ihan hirveä teksti. Sitten yksi tyttö sanoi, että mulla ei ole sitä mukaan nyt sitä, missä on se kauhea teksti, mutta se on semmoinen ihan hirveä. Siis meidän äiti luukuttaa sitä ihan koko ajan, että jotain siinä lauletaan niin kuin, että oikeasti, tahdon oikeasti. Ja mä sanoin, että se on mun teksti. Ja se lehahti aivan tulipunaiseksi se tyttö. Ja mä rupesin nauramaan. Mä sanoin, että kuule, tämä on niin hauska juttu, että mä tuun kertomaan tätä vielä monta kertaa, kun hän sanoi, että tosi noloa. Mä sanoin, ei ole yhtään noloa, tämä on todella hauska juttu. Ja niin mä nyt kerron tässäkin sen ihan koko Suomen kansalle. Että onhan näitä niin kuin tullut. Ja kyllä mä oon sitten sillä lailla, että jos mä niin kuin vaikka teen runoja ja köpi on usein mulla se ensimmäinen kriitikko, millä mä sitä näytän ne, niin hänellä on hyvä kielen taju itsellä ja hän saattaa niin kuin sanoa napakoitakin tämmöisiä niin kuin kommentteja niistä, niin oon mä joskus loukkaantunut verisesti. Ja sanon, että kirjoita itse sitten paremmin.
No sitten vielä yhdestä sun elämän kriisistä ja onnen hetkestä, niin sä kerroit, että noin 10 vuotta sitten sä koit jonkinlaisen kriisin, kun nämä suoratoistopalvelut yleistyivät ja sitten samaan aikaan tuli tietenkin räppipuumi ja tekstejä pyydettiin vähemmän, niin sä ajattelit jopa, että sä palaat takaisin toisenlaisiin töihin, muihin töihin, niin, mutta sitten sun uras kääntyi taas uudelleen nousuun, kun sä kohtasit Lauri Tähkän, niin minkälainen onnenkantamoinen se oli?
Se oli meille molemmille onnenkantamoinen. Se oli semmoinen tilanne, että Late oli eronnut tästä yhtyeestään, orkesteristaan ja jättäytynyt solouralle ja ei ollut vielä yhtään sololevyä tullut. Ja siinä vaiheessa mä olin todellakin siis, niin kuin mulla oli niin huonot fiilarit ja mä ajattelin, että nyt hanskat naulaan, että tää oli, mun sanottamiset oli nyt tässä. Ja hänellä oli taas sitten se tilanne, että hän oli aikamoisessa niin kuin myllerryksessä lehdistön ja median niin kuin taholta ja et se ei ollut kovin helppo niin kuin se tilanne varmaan hänellekään silloin. Ja sitten Riku Mattila otti muhun yhteyttä, että kiinnostaisiko tehdä yhteistyötä Laten kanssa. Ja niin mä nappasin Rikun tuosta Turun rautatieasemalta kyytiin ja ajettiin tapaamaan Lauri Tähkää sitten ensimmäisen kerran. Ja hän on just semmoinen, millainen hän on telkkarissakin. Et helposti lähestyttävä ja välitön ja lämmin ihminen. Ja sen jälkeen ollaan tehty monta biisiä yhdessä ja se oli se polte, mikä me sitten tehtiin, niin sehän oli siis ihan jättisuuri hitti. Ja kyllä se varmaan sitä vieläkin esittää tuolla keikoilla ja siitä on ihmiset hirveästi tykännyt. On sillä aika paljon kuulijoita, mä just katoin tuossa, että aika monta kertaa sitä on tuolta Spotifystakin kuunneltu.
Miten se Lauri Tähkän polte-kappale, miten ne sanat syntyivät?
No meillä yleensäkin syntyy sillä tavalla, että me tavataan ja sitten Laurilla on yleensä mukana kitara. Ja sitten sillä on tietokone, ja mulla on tietokone, me istutaan tuossa läppärit sylissämme, ja sitten se saattaa soittaa joko sieltä koneelta jonkun, että hänellä olisi tämmöinen demopätkä, tai sitten se soittaa kitaralle, että no etenkin näin se voisi mennä, ja sitten se laulaa sitä tuossa. Sitten me välillä niin kuin mietitään, ja mä saatan heittää, että no, mulla tulee ainakin tuosta mieleen semmoinen tunnelma, ja tuohon sopeisi semmoinen, ja semmoista. Me palotellaan niin kuin näitä ajatuksia keskenämme. Ja sitten se lähtee kotiinsa, ja me syödään sitä ennen voileivät, ja juodaan kahvit, ja sitten mä rupean tekemään sitä tekstiä ja sitten mä lähetän sen sille ja mehän ollaan tehty siis ihan järjetön määrät biisejä, ei ne ollenkaan kaikki ole levylle päätynyt. Sen mä muistan, että Riku sanoi sitten jälkeenpäin, että sä et voi kuvitella, millaista niillä keikoilla on. Että ihmiset seisoo siellä kaulakkain ja ne kaikki laulaa siinä lavan edessä, sitä ne osaa kaikki sanat ulkoa. Ja kyllähän se on niinku ihanaa. Että kyllä se on ollut semmoinen ihmisille rakas kappale on vieläkin.
5. kuva on semmoinen aika riemukas kuva, se on hyvin naurava kesäkuva. Siinä on,
se on suorastaan riehakas.
Se on riehakas. Siinä on 88-vuotias Helvi-äitisi. Siinä on lapsenlapsesi Elias, Eino ja Elli ja oikealla on sit esikoistyttäresi Iida ja taustalla näkyy kaunis puinen aita. Niin missä tämä kuva on otettu?
No tämä on otettu meidän äidin pienen pienessä puutarhassa. Hän asui viime syksyyn asti tuommoisessa kaupungin puutalossa, jossa hän on asunut siis varmaan liki 30 vuotta. Ja siinä oli tuommoinen pienen pieni puutarhakaistale tuolla talon ja kadun välissä. Ja se oli meidän äitin silmäterä. Hän kävi siellä koko ajan ja hän oli muutenkin semmoinen, että hän ei voinut sietää, että oli lehtiä tai roskia. Hän koko pihaan hän piti aina siistinä ja hän rakasti noin naapurit, kun hän aina siellä touhusi. Ja Sitten hän aina kertoili, että meni tuosta taas sellainen hieno toimitusjohtaja, meni tuosta ohi ja sanoi, että voi rouva, teidän puutarhanne on niin ihana. Ja se oli todella kaunis, siellä kasvoi kaiken näköistä kukkaa ja äiti oli niin siistinä sen pitänyt. Ja tämä on nyt sitten viime kesänä otettu. Tuossa vaiheessa äiti ei enää jaksanut pitää, että hänellä on muistisairaus pitkälle edennyt ja sitten sen siitäkin huomasi, että hän alkoi voida niin paljon huonommin, että hän ei oikein enää jaksanut. Että hän vähän jotakin haravoitti ja sitten hän pisti ne sinne jonnekin nurkkaan piiloon vaan. Ja musta on niin ihana kuva siitä, kun ensinnäkin siinä on mun kaikki pienet höpsöt kullanmuruni siinä. On niin kuin toi kuvastaa heidän luonteitaan, Elli ja Eino tuossa suu auki, niin kuin, jotka on just semmoisia oikein rämäpäitä ja sitten Elias, joka on tuommoinen vähän pohdiskeleva tiedemiehen alku, niin hän on tuossa vähän vakavampana. Ja sitten äitin sylissä he kaikki, kun äiti rakastaa lapsia. Tämä on ihana kuva ja minun rakas tytär siinäni.
Kuinka paljon sun äidissä, sinussa ja sun tyttäressä, kuinka paljon teissä on samoja piirteitä?
Aika paljon. Aika paljon ja mitä vanhemmaksi tulee, sen enemmän mä huomaan omavani äitin piirteitä. Että esimerkiksi semmoinen, että sit kun me suututaan, niin me ollaan kyllä aika kovia sanomaa. Että me ei olla mitään sellaisia rauhallisia. Ja meidän äitikin oli semmoinen, että jos se jossain kuule sitä vähän huonosti kohteli jossain kaupassakin, niin kyllä se antoi tulla kyllä. Ja tyttäreni on ihan samanlainen, ehkä vielä pahempi tapaus kuin minä itse, että antaa kyllä tulla palautetta silloin, kun tarvetta on. Ja ehkä just tuollaista leikkisyyttä. Iida on hirveän leikkisä äiti ja hän on hirveän hauskaa. Hän on mun mielestäni paljon parempi äiti lapsilleen kuin mitä minä olin. Nautin siitä ja olen iloinen siitä, että Iida osaa olla niin hyvä äiti ja lapsilla on hyvä koti ja hyvä isäkin.
Sulla on aika monta roolia niin kuin äitiytyen liittyvää. Sulla on äiti edelleen olemassa ja olet tytär ja äiti ja isoäiti, niin mikä on ollut sulle semmoinen äitiyden semmoinen ydin?
Mulle tulee semmoinen ajatus, mä muistan joskus silloin ajatellen, niin kun lapset oli pieniä, että kun aina puhutaan siitä, että kuinka suuri on äidin rakkaus, niin mä ajattelin silloin, että ei se ole läheskään niin suurta kuin se lapsen rakkaus. Että vaikka mä rakastan lapsia ja olen valmis tekemään heidän eteen varmaan melkein mitä vaan, niin lasten rakkaus on niin lojaalia ja niin kuin sellaista anteeksi antavaa ja jotenkin pyyteetöntä, että ehkä se tuli siitäkin, että kun mä olin silloin sosiaalialan töissä aikaisemmin, niin siellä tajus sen, että vaikka lapsi olisi kuinka kaltoin kohdeltu esimerkiksi, niin se on loputtoman lojaali sille omalle vanhemmalleen. Lapsen rakkaus on jotenkin melkein isompaa kuin se äidin tai isän rakkaus. Ja kyllä mä jotenkin, niin kuin, kyllä kai se ydin on se nimenomaan se rakkaus. Et niin paljon rakkautta ei voi olla oikeastaan kehenkään, kun on omiin lapsiin ja mitä niiltä omilta lapsilta saa. Et siitä mä oon niin kuin ihan hirveän kiitollinen.
Kuinka paljon sun äitis on seurannut sun menestystä?
Paljon. Meidän äiti aikanaan silloin vielä, kun hän oli voimissaan, niin hänellä oli tämmöinen iso leikekirja, mihin hän keräsi kaikki mahdolliset lehtijutut, mitä minusta oli. Ja vaikka olisi ollut kuinka pieni painos, niin hän liimasi sinne. Ja kyllä hän oli hirveä iloinen ja ylpeä. Ja
se kuudes kuva, se tulevaisuuden kuva, jonka haluat vielä nähdä tai tehdä tai kokea, niin mikä se olisi?
Mulla on ollut niin ihana elämä. Ei rahallisesti aina, mutta henkisesti rikas. Että mulla ei oikeastaan... Sanoin tässä Köpille yksi ilta, että jos mä nyt kuolisin, mä tietenkään haluan kuolla vielä, mutta jos mä kuolisin, niin mulla ei olisi semmoinen olo, että mulla on elämätön elämä. Mulla on ollut niin paljon elämässäni ystäviä, mulla on ollut rakkautta, mä olen saanut matkustaa, mä olen nähnyt ihania paikkoja, mä olen saanut tavata ihan mielettömiä tyyppejä, mä olen saanut tehdä semmoista työtä, että oikeastaan tämän hienompaa työtä ei paljon voi olla. Siis jotenkin niin paljon ihania asioita niin kuin vaan elämässä. Mä oon ihan onnellinen kaikesta, mitä mulla on ollut. Myöskin niistä suruista ja murheista, mitä on kyllä tullut kans ihan riittävästi elämään. Niin ne on kuitenkin ehkä sitten opettanut mulle jotain toivottavasti. Niin mä ajattelin, että se mun kuudes kuvani, se on semmonen, että sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, missä se on. Mutta se on semmonen paikka, mikä on luonnossa. Siinä on puita. Siinä on kalliota ja siellä on kukkasia. Siinä on kaikki mun rakkaat ihmiset siinä ympärillä. Ja sitten me vaan iloitaan ja nautitaan toisistamme, nauretaan ja syödään hyvin ja ollaan onnellisia siitä, että saadaan elää.